Jūnijā, iesniedzot nesaistošos piedāvājumus par metoloģijas uzņēmumu, interesi pauda 10 pretendenti. Tomēr šobrīd, kā atklājas Liepājas pašvaldības vadītājs Uldis Sesks, Liepājas metoloģijas interesē 5 vai 6 investorus, no kuriem lielākā interese ir uzņēmumiem no Krievijas. Interesi par uzņēmumu ir arī kompānijām no Eiropas. Tomēr uz šiem uzņēmumiem eksperti raugās ar zināmu piesardzību, pieļaujot, ka daži Eiropas uzņēmumi rūpnīcas darba atsākšanā varētu arī būt neieinteresēti. Jāpiebilst, ka valdības darba kārtībā jautājums par Liepājas metalurgu nav ticis iekļauts jau ilgāku laiku, un atbildīgo institūciju aplēses liecina, ka gadījumā, ja rūpnīca darbu neatsāks, Liepājas sociāli-ekonomiskas problēmas sāks izjust jau nākamā gada sākumā, jo tieši ap šo laiku atlaistajiem darbiniekiem, kuri vēl nav atraduši darbu, tiks pārtraukta bezdarbnieku pabalsta izmaksa.